Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 6. Світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то й все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то й все тіло твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, у що вдягнутися. Чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браття і сестри, ми щойно прослухали Євангеліє, в якому Господь каже, світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то і все тіло твоє буде темним. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ісус Христос дає нам вказівку, чим ми повинні керуватися у своєму житті, що повинно бути орієнтиром в нашій діяльності, в нашому житті. Ісус Христос все це пояснює на прикладах. Він каже, світильником для тіла є око. Якщо око здорове, не сліпе, не пошкоджене, то тіло знаходиться в порядку чистим і небрудним. А ви подивіться на людей, які мають пошкоджені очі. Вони вже не бачать на своєму тілі бруду, не бачать бруду на своєму одязі. Це саме стосується і душі. Що є світильником чи світлом для душі? Христос каже, якщо світло твоє є темрява. Що він має на увазі, коли говорить «світло твоє»? Що це за світло, яке освітлює наше життя і нашу діяльність? Світло – це насамперед совість. Совість – це голос Божий в душі кожної людини. Народившись, людина від природи отримує совість. Де б вона не жила, в якому б суспільстві не була, але совість діє. Совість не завжди буває чистою. Якщо совість не чиста, тоді Христос порівнює її з темрявою. Безсовісна людина не чинить добра. Крім совісті, світлом для людини є розум. Але він може бути світлим, а може бути затьмареним. Коли розум світлий, то людина правильно орієнтується у своєму житті і правильно дає оцінку насамперед своїм діянням, своїм словам і своїм думкам. А якщо розум затьмарений гріхом, то він завжди буде підказувати нам неправильний шлях і приведе нас до загибелі. Крім розуму, світлом для людини є серце. Тому людині, яка має любляче серце, воно підказує їй, що робити більше, ніж розум. Як говорить народна мудрість, розум світить та не гріє. Ми ж часто потребуємо душевного тепла. І якщо наше серце любляче, то воно завжди буде вести нас правильною дорогою. Таким чином, якщо людина має чистий і світлий розум, чисту совість, любляче серце, тоді ця душа має всередині світло. І це світло поведе такою дорогою в житті, яка приведе її до вічного життя. А якщо совість, розум і серце пошкоджені і уподібнюються темряві, то куди може завести темрява людину? До загибелі, до всіляких страждань і негараздів. Далі Ісус Христос каже, «Ніхто не може служити двом господарям, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує». Так само і стосовно до Бога. Не можна служити Богові і мамоні, тобто багатству. Подивіться навколо себе. Хто служить Богові, а хто служить багатству? Яка причина того, що відбувається в світі і, зокрема, в нашій державі? Звідкіля всі проблеми і біди? Від того, що люди стали служити більше багатству, грошам, а не Богові. Бо якби люди служили Богові, то турбувались би не стільки про себе, скільки про ближніх, про свій народ, про свою державу. А ви бачите, за що йде боротьба? Хіба йде боротьба через служіння? Служи людям, служи Богові скільки хочеш. Але ж не хочуть служити людям і державі, а хочуть мати владу і багатство. А Христос осуджує це, кажучи, не можна служити Богові і мамоні. Якщо Христос каже, що його послідовники не можуть цього робити, то навіщо ви, християни, робите це? Ви ж приходите до храму, робите вигляд, що молитеся. А чому ви служите не Богові, а багатству? Словами Христа Спасителя повинні керуватися всі, і багаті, і бідні, бо це є божественна установа, незмінна і правдива істина. Ті суспільства і народи, які керуються цими божественними законами, живуть добре. Але виникає питання, як же нам не турбуватися про багатство, адже від нього залежить наше життя, наша їжа, наш одяг, наше житло? Хіба Христос закликає не працювати, не думати про хліб насущний? Ні. Христос не закликає до лінивства, бо Господь сказав людині, «В поті чола будеш їсти хліб свій». Якщо Він сказав так, то це означає, що кожна людина повинна працювати, але сказано «В поті чола». Багато працювати, не бути лінивим, працювати на будь-якій посаді, в будь-якому стані. Працюй! Бо від цього буде залежати твоє життя. Але в той же час Бог ніби говорить так. Ви хочете і будете працювати, але без мене не досягнете успіху. Бо все залежить від мене, Творця цього світу. Бог сотворив цей світ. Чия нафта, чий газ, чиє золото, чиє срібло, чий хліб. І як же ви, люди, привласнюєте собі чуже? Хіба газ належить якійсь одній групі? Чи золото, яке знаходиться в землі? Чи ця земля, ріки і моря, озера і ліси, якими заволоділи ті, які не думають про Бога? Який у вас розум? Ваш світильник? Він світлий чи темрява? Багатство повинно служити людям, бо воно Боже. Якщо Бог дав тобі це багатство, ти повинен знати, що воно не твоє. Сьогодні ти маєш його, а завтра, як говорить Господь багатій людині, я душу твою заберу, і кому все залишиш? Про це користолюбці не думають, бо світло у них є темрявою. Христос каже: «Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець наш Небесний годує їх. І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть. Не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них». Для чого Господь привів ці приклади? Для того, щоб ми зрозуміли, як би ми не працювали, а кінцевий результат залежить від Бога. Подивіться на селянина. Він може працювати в поті чола, але якщо Бог вчасно не пошле дощ та тепло, то праця його марна. Він не буде мати ніякого врожаю і прибутку. Так само це стосується будь-якої праці. Без Божої допомоги людина не може мати успіху. Тому ми, працюючи, повинні покладати всю надію на Бога і молитись Йому, щоб Він допомагав робити все це ради Царства Божого. Тому Христос, завершуючи, сказав: «Шукайте насамперед Царства Божого, а все інше вам додасться». І справді, якщо б ми думали про вічне життя, про суд, на який ми станемо перед Богом, то ми б і жили зі острахом, і працювали зі страхом в ім'я свого вічного життя. Тому це євангельське читання, яке ви сьогодні чули, нехай напоумляє кожного з нас. І коли у вас виникають в житті питання, як вам треба чинити, вчіться з Євангелія Господа нашого Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь.
Історія християнської церкви. Свята рівноапостольна княгиня Ольга.
Становлення християнства на Русі Україні було тривалим і мало суперечливий характер. На думку деяких сучасних істориків, основна суперечність полягала у тому, що Візантія не хотіла бачити у Русі рівноправну державу і тому не надавала їй церковної автокефалії. І оскільки у самій верхівці княжої влади існувало дві партії – одна язичницька, що притримувалася поганських традицій русичів і варягів, друга – християнська, що виникла після хрещення Оскольда і Дира у 862 році, то це ще більше ускладнювало процес розповсюдження віри Христової. А у зовнішній політиці Руси України це давало київським князям можливість балансувати між Західною Римською імперією і Візантією, проводячи свою незалежну політику. Ця тенденція чітко простежується у договорі князя Ігоря, чоловіка княгині Ольги, який він уклав з Візантією у 944 році. Згідно з цим договором, для Русі відновлювалися усі привілеї, досягнуті князем Оскольдом у договорі з Візантією у 866 році і втрачені після вбивства князя Оскольда і перевороту, вчиненого Олегом у 882-му. У цьому договорі зазначено, що частина руської дружини, яка була язичницькою, клянеться Перуном, а русичі-християни приносять клятви Богу в Віллінській церкві.
«Ми ж, руси, ті, що охрещені, клялись у соборній церкві церкою святого Іллі і присягальним чесним Христом, і хартію сею додержувати ж усього, що є написано на ній. А не хрещені руси хай покладають щити свої і мечі свої оголені, і обручі свої, і інше оружжя, і хай клянуться, що все написане на хартії сій буде додержано Ігорем і всіма боярами, і всіма людьми, і землею руською в наступні літа і завжди».
Нестор Літописець, «Повість минулих літ», Київ, 12 століття.
З тексту договору зрозуміло, що можновладці-християни у 944 році вже були серйозною політичною силою у верхівці руської влади. Вони, як сторона, що підписує цей договір з боку Русі, представлені у договорі першими. Такий розподіл русів на хрещених і нехрещених дав підставу історикам Євгену Голубинському, Івану Огієнку, Сергію Шумилу стверджувати, що в Київській Русі у цей період християнство було широко розповсюджене. Більше того, вони висловили припущення, що вже сам князь Ігор схилявся до віри Христової. А український історик Михайло Брайчевський у своїй книзі «Утвердження християнства на Русі» висловив припущення, що князь Ігор разом з дружиною, княгиною Ольгою, міг бути охрещеним восени 945 року напередодні його вбивства древлянськими язичниками на чолі з князем Малом. І якщо розглядати саме таку версію, то княгиня Ольга, що успадкувала за своїм чоловіком княжий престол, оскільки їхньому синові Святославу на момент загибелі князя Ігоря було лише 2 роки, учинила покарання древлян цілком правомірно. По-перше, тому що древляни вбили не просту людину чи навіть не боярина, а князя, главу держави. А таке вбивство за законами того часу було найважчим злочином. А по-друге, тому що княгиня Ольга в такий спосіб дала зрозуміти князеві Малу, що прислав посольство до Києва з пропозицією взяти із нею шлюб, себто укласти матримоніальну унію між християнами і язичниками, що такий союз для християн неможливий. Ось як це передає повість минулих літ.
Ольга тим часом звеліла викопати яму велику і глибоку на дворі тюремному поза городом. І назавтра Ольга, сидячи в термі, послала погостей, і прийшли до них кияни, кажучи:
«Зове вас Ольга на честь велику!»
Древляни ж сказали:
«Ні, не поїдемо ми ні на конях, ні на возах, ні навіть пішки не підемо, а понесіте нас у човні!»
«Прийдеться нам нести, князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя!»
І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, взявшись у боки, величаючись і вигроджуючись у великих застібках, і принесли їх на двір до Ольги, і нісши їх так і вкинули з човном у яму. І приникнувши до ями, Ольга мовила їм:
«А чи добра вам честь?»
«Оце так гірше нам смерть, ніж Ігорові!»
І повеліла вона засипати їх живими, і засипали їх.
Після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга довгі роки як сильний державець правила Руссю Україною. У своїх землях вона зруйнувала велику кількість язичницьких капищ і повеліла будувати на їхніх місцях християнські храми. Довкола неї ще до її поїздки у Константинополь згуртувалася велика християнська громада і були запрошені священники із Візантії. Окрім того, княгиня Ольга була авторкою радикальної фінансово-адміністративної реформи усієї структури князівської влади. Саме вона після вбивства Ігоря скасувала так зване полюддя, що полягало у щорічному об'їзді князем з дружиною своїх земель для збирання данини. Замість цього вона створює біля давньоруських сіл і міст містечок мережу городищ-укріплень, які заселяє боярами-чиновниками і загонами дружинників для збирання податей та приневолення селян до примусових відробітків. З огляду на різноплановість версій походження княгині, важко спинитися на якійсь конкретно. Дата народження її так само невідома. Однак, враховуючи те, що княгиня Ольга наполегливо обстоювала надання Руській церкві автономії у юрисдикції Константинопольського патріархату, наслідуючи політику болгарського царя Бориса, який домігся від Візантії визнання болгарської церкви у 870 році, можна припустити, що версія походження княгині з болгарського міста Пліски має право на існування. Існують і інші версії її походження. За однією вона родом із Пскова, за іншою була донькою самого Олега, а за так званою київською версією Ольга – одна з донік убитого князя Оскольда. Із західноєвропейських хронік відомо, що з встановленням Ольгою дипломатичних відносин з Західно-Римською імперією німецький цисар Оттон I послав на Русь у складі дипломатичного посольства власних місіонерів на чолі з католицьким єпископом Адальбертом. Прибувши до Києва 962 року, він за рік другий змушений був тікати з Русі. Повернувшись до Німеччини, Адальберт нарікав, що його в Києві не прийняли. Цей факт вкотре засвідчує, що на Русі поширення мало лише східне християнство. Саме тому легко пояснюється невдоволення Ольгою щодо її прийому в Царгороді року 955-го. В книзі візантійського імператора Костянтина Багрянородного «Про управління державою» детально описуються урочисті церемонії прийому володарки Русі. Ользі була виявлена честь як християнському монархові союзної держави, яку не трактували як язичницьку. Княгиню було запрошено до цісарської трапези за цісарський стіл, де вона сиділа разом з імператором та його родиною, чого язичникам ніколи не дозволялося. З цього можна зробити висновок, що на момент приїзду до Константинополя Ольга вже була авторитетною християнкою і представляла серйозну політичну силу. Попри виявлену шану, Ольга все одно залишилась невдоволеною, і наступного року, коли до Києва прибуло посольство від імператора, вона прийняла його досить прохолодно. Причиною такої поведінки королеви русинів були переговори з імператором Костянтином, в яких вони не дійшли згоди стосовно автокефалії Київської митрополії. Адже лише за цієї умови Ольга могла б досягти визнання з боку Візантії повної незалежності Києво-Руської держави як повноправного союзника, а не васала, а також одержати за візантійською традицією право титулуватися православною царицею, помазаницею Божою.
Ця Ольга була передвісницею християнської землі, як овранішня зоря перед сонцем і як озірниця перед світом. Вона босяяла, як місяць уночі.
Нестор Літописець. Повість минулих літ. Київ, 12 століття.
Померла княгиня Ольга 11 липня 969 року, причастившись святих хрестових тайн. На її прохання її син, князь Святослав, поховав матір за християнським звичаєм у київському храмі святителя Миколая.
Свята рівноапостольна княгиня Ольга.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній.
Програма «Благо»
щонеділі на хвилі СІД-ФМ.